Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Jumatatu nyingine tunakutana hapa hewani studio nambari 15, kama umesikia hapo, tayari kabisa kukuletea mipango hii ya VOA Express hivi leo, ikiwa ni siku ambayo tutakueleza mengi kuhusu hizi tuzo, makala ya 95 ya tuzo za Oscars kati ya mengine. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tutakuwa sote katika dakika hizi 30 tukukujuza mambo mbali mbali, kuanzia burudani, kile ambacho kiliendelea katika ukumbi wa Dolby ni maswala ya burudani. Hali kadhalika tutaelekea kule Afrika Kusini katika habari za kuhuzunisha cha kifo cha Kosti Teach. Tutakuhabarisha kile ambacho kinaendelea, bila kusahau burudani ya muziki. Ndio kawaida ya VOA Express, tutakuchezea wanamuziki kutoka pande zote za dunia, Harmonize alikadhalika Brown Mauzo, vile vile tutakuwa naye Eddie Kenzo kwa siku hii ya leo.
Safi kabisa, na tutaangalia kwa kina masuala kuhusu zilizala kule viwanjani, ambapo mwenzetu Sandy Shomari amekuwa akiangalia mambo yanayokwenda kule BAL, Mkamiti Kibayasi, manake Basketball Africa kule. Nasikia kuna awamu kadhaa tuseme, yani hizi ligi ziko, kuna moja kule Senegal, kuna nyingine kule Misri, na pia kule Rwanda. Tutasikia yote hayo katika VOA Express hivi
haswa, bila kusahau nini hatima ya shinikizo jipya la kiongozi wa upinzani Raila Odinga la kutaka kuiondoa serikali madarakani. Ni swali la leo hilo, tumekubandikia kwenye mtandao wetu, tutakusomea majibu hivi punde. Lakini kwanza tuanzie kile ambacho kiliendelea katika ukumbi wa Dolby.
Namana.
Welcome to the 95th Oscars.
And the Oscar goes to Everything Everywhere.
Ndivyo hali ilivyokuwa, kama anavyosema mwenzangu Mkamiti Kibayasi, kwenye makala ya 95 ya tuzo za Oscars ambayo yalifanyika hapo jana katika ukumbi wa Dolby katika mji wa Los Angeles, jimbo la California, kule hapa nchini Marekani, kuenzi filamu zilizotolewa mwaka uliopita 2022, pamoja pia na wale ambao walihusika kwa njia moja au nyingine katika kuzitengeneza filamu zile. Kama umesikia hapo, Everything Everywhere All at Once ni filamu ya vichekesho ambayo ndio iliyoshinda tuzo nyingi zaidi, tuzo saba takriban, ikiwa ni pamoja na picha bora, na ilikuwa imeteuliwa kwa tuzo 11, ikiwa ndio iliyopata kuteuliwa mara nyingi zaidi katika tuzo za mwaka huu. Filamu zingine zilizoshinda katika tamasha hizi ni pamoja na All Quiet on Western Front iliyopata tuzo 4, kushinda tuzo 4, The Whale, Top Gun, Maverick, Black Panther, Wakanda Forever, na nyingine inayojulikana kama Avatar, The Way of Water, pamoja pia na Women Talking, na nyingine inayojulikana kama Pinocchio, na pamoja pia na documentary ambayo imekuwa ikivuma katika siku za karibuni kumhusu mwanasiasa wa Russia anajulikana kama Navalny, ambaye yuko korokoroni sasa hivi, yuko katika mazingira ambayo ni ya kizuizini sasa hivi tunavyozungumza, kila moja ya hizo ikishinda tuzo moja. Mwigizaji bora wa kiume katika tuzo hizi alikuwa ni Brendan Fraser katika filamu The Whale, huku mwigizaji bora wa kike akiwa ni Michelle Yeoh akiwa katika filamu hiyo iliyopata tuzo nyingi zaidi ya Everything Everywhere All at Once.
For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is the beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true.
ndoto zinaweza kutokea na zikafanikiwa. Ni Michelle Yeoh huyo ambaye ni raia wa Malaysia, alipopokea tuzo yake jana usiku, na anakuwa ni mwanamke wa kwanza kabisa ambaye ni mhamiaji kupata tuzo kama hiyo, akiingia katika orodha ya watu wanaojulikana kwa Kiingereza hapo wanawaita people of color, ambapo itakumbukwa kwamba mchezaji filamu Halle Berry wa hapa Marekani ndiye tu mwigizaji pekee mwanamke mweusi kuwahi kupata tuzo la mwigizaji bora katika historia ya miaka 95 ya tuzo hizi za Oscars. Tuungane sasa na Anna Mwalago, mwigizaji na mchambuzi wa masuala ya burudani. Mwalago, ulionaje tuzo za mwaka huu kwa ujumla wake?
Niona kwamba kuna maendeleo kidogo, kwa sababu ni mara ya kwanza mwanamke ambao tunaweza sema people of color ama mwanamke kutoka nchi ya Asia amepata tuzo hilo kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo kuna yale unaweza sema, kuna mengine wangefanya zaidi, hasa kwa sababu mwanamke kama Viola Davis ambaye alipiga filamu nzuri sana Woman King hakuonekana jina lake katika supporting au katika leading role, ingawa angefaa kuwa kwenye leading role. Sasa sijui kwa tunasema Oscar bado inawakilishi wa kutoka sehemu au rangi mbalimbali, au ni watu tu wale wazungu au Waingereza au Wamarekani weupe, manake bado naona hatujapiga hatua kubwa kuwakilisha wanawake au wanaume kutoka nchi mbalimbali na kutoka tunaweza sema mtaa au tunaweza sema katika different races, sasa weusi au Afrika weusi.
Mwanao, tukisalia hapo hapo, kuna taswira mpya ambayo imejitokeza kwamba filamu nyingi ambazo zinaonekana sasa kwenye tuzo za Oscars zinatoka nchi za nje, na sasa hapa kama kule Nollywood katika nchi ya Nigeria kuna msukumo mkubwa wa kukuza hali ya filamu katika nchi hiyo. Kule Bollywood tumeona filamu nyingi hapo jana pia zikituzwa au zikiwa zilikuwa zimeorodheshwa kama ambazo zingepata tuzo. Hii ina maana gani katika tasnia hii?
Ni nafikiri pia ni hapo ndo lazima tumepiga hatua, kwa sababu sasa tunaangalia sio Marekani peke yake, bali nchi zingine, tuseme India, kama vile India imepata pia tuzo nzuri sana katika ile nyimbo yao na tunatu. Naona kwamba wanaangalia nchi zingine za ambazo si Marekani peke yake. Kwa hivyo nina matumaini kwamba tutakuwa tunasikia siku moja wanatuita majina kutoka, you know, sisi watu wa Afrika kama Nigeria katika Nollywood yetu, au Kenya, au you know, au Tanzania, au you know, Afrika Kusini. Kwa hivyo kuna matumaini kwamba sasa wanaangalia nje zaidi kuliko kitambo ambao hapo walipokuwa tu wanahusiana na mambo ya Marekani.
Shukran sana Anna Mwalago kuzungumza nasi leo.
Asante sana.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyokuwa mkamiti pale na hapa akizungumza kuhusu Afrika. Nafikiri tu kidogo tu kabla hujaingia mkamiti, tusikie kibao hiki chake Eddie Kenzo kuhusu Afrika, kinasema Born in Africa.
Born in Africa ni Eddie Kenzo anatupekesha mpaka katika sehemu ya pili, ambapo sasa tunamwangalia huyu rapa wa Afrika Kusini Costa Teach, ambaye ameaga dunia akiwa jukwani wakati akitumbuiza hapo weekendi. Na rapa huyo basi ambaye ni kijana, kifo chake kimetokea ghafla akiwa na umri wa miaka 28. kama nilivyosema, basi Costa Teach alifariki akiwa anawatumbuiza mashabiki zake mwishoni mwa wikendi katika tamasha la muziki la Atra huko nchini Afrika Kusini, lililofanyika kwenye ukumbi wa Expo Center katika mji wa Johannesburg. Costa Teach alitamba mno na kibao chake ambacho kilikuwa maarufu sana, Big Flexer, ambacho kimetazamwa mara milioni 45 ni katika mtandao wa YouTube, akionyesha aina ya muziki wa amapiano, muziki ambao hivi sasa unakuja unavuma kwa kasi sana. Video kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tamasha lake la wikendi zinamuonyesha akiwa katika anaonekana akiwa na nguvu, ameshika kipaza sauti, anacheza kabla ya kuanguka, na ghafla alianguka na akapata usaidizi kutoka kwa wasanii wenzake waliokuwa karibu naye. Costa Teach basi anafahamika vile vile kwa nyimbo zake zikiwemo za Mkalakata ambao unamwelezea Kenan Forbes, pamoja na rapa Ricky, ni maarufu kwa jina hilo la Ricky Ricardo Macado, ambaye Ricardo yeye naye pia ni marehemu, alifariki akiwa na umri wa miaka 34 Februari 23 mwaka jana wa 2022. Na vile vile katika huo wimbo wa Nkalakata pia alimshirikisha rafiki yake msanii naye pia ni marehemu sasa, aka naye pia ni marehemu Kenan, ambaye amefariki muda sio mrefu, ni takriban mwezi mmoja uliopita, ambapo yeye aliuawa nje ya restaurant moja maarufu huko nchini Afrika Kusini. Basi raia wa kawaida, wasanii pamoja na wanasiasa wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii wakitoa rambirambi zao kufuatia kifo cha kustukiza cha Costa Teach, kikienda na hashtag RIP, kimaanisha rest in peace Costa Teach. Ndio mitandao imevuma kuomboleza kifo cha msanii huyu. Basi
bila shaka ni jambo la kuhuzunisha kweli.
Sana, unaona ni wasanii vijana chipukizi ambao wanaaga dunia wakiwa katika umri mdogo kabisa, hata hawajafikisha miaka 40. Ni vijana ambao bado wanategemewa katika kizazi kijacho, katika taifa lijalo, nguvu kazi ijayo, wanaondoka ghafla namna hii. Haya yote unayapata kupitia VOA Express inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ni wakati wa kupata habari za dunia. Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis leo Jumatatu anaadhimisha miaka 10 kama kiongozi wa kanisa hilo la Katoliki, ambapo ataongoza ibada ya misa na makadinali katika kanisa la Vatican la Santa Marta Hoteli, ambako ameishi tangu kuchaguliwa kwake. Francis, mzawa wa Argentina mwenye umri wa miaka 86, alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2003, akimrithi Benedict wa 16 ambaye alikuwa papa wa kwanza kujiuzuru katika karne sita.
Rais wa Rwanda Paul Kagame leo amesema kuna majadiliano yanayoendelea juu ya kusuluhisha hatma ya Paul Rusesabagina, ambaye alionywa kama shujaa katika filamu ya Hollywood Hotel Rwanda na anatumikia kifungo cha miaka 25 jela nchini Rwanda kwa mashtaka ya ugaidi. Rusesabagina alionyeshwa kama shujaa katika filamu ya Hollywood. Alihukumiwa mwezi Septemba mwaka wa 2021 kutokana na uhusiano wake na kundi linalopinga utawala wa Kagame. Alikanusha mashtaka yote na kukataa kushiriki katika kesi hiyo ambayo yeye na wafuasi wake waliitaja kuwa imechochewa kisiasa. Washington ilimtaja Rusesabagina kama mfungwa anayezuiliwa kimakosa kwa kile ilichokiita ukosefu wa kesi ya haki. Rusesabagina ana haki za mkazi wa kudumu nchini Marekani.
Mamlaka za Misri zimekuwa zikipinga kutoka kabisa kutoa vitambulisho au kuvibadili kwa wapinzani waandishi wa habari na wanaharakati waishio nje ya nchi katika ukandamizaji dhidi ya upinzani unaoenea nje ya mipaka ya Misri. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema leo Jumatatu. Shirika hilo lenye makao yake hapa Marekani limesema mwaka jana liliwahoji raia wa Misri wapatao 26 wanaoishi katika nchi tofauti zikiwemo Uturuki, Ujerumani, Malaysia na Qatar, na lilipitia vitambulisho vinavyohusiana na 9 kati yao. Kituo cha vyombo vya habari vya Misri na Wizara ya Mambo ya Nje havikutoa majibu mara moja kwa maombi ya Reuters ili kutoa maelezo kuhusu madai hayo.
Rais Xi Jinping ameitaka China kuchukua jukumu kubwa kwa kusimamia masuala ya kimataifa baada ya Beijing kupata ushindi wa kidiplomasia kwa kuandaa mazungumzo ambayo ilizaa matunda kwa kupatikana makubaliano kati ya Saudi Arabia na Iran juu ya kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia. Xi amezungumza leo Jumatatu kufuatia kikao cha bunge kilichoweka serikali ya watiifu wake ili kuimarisha udhibiti wa uchumi na jamii. China inapaswa kushiriki kikamilifu katika mageuzi ya muundo wa mfumo wa utawala wa kimataifa na kuimarisha juhudi za usalama wa kimataifa, Xi amesema katika hotuba mwishoni mwa mkutano wa kila mwaka wa bunge la China.
Yeah. Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganyana na vyozo kuchiti, mio jicho liponyanya ni shakula kijiti, na magoma kipigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela, wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, bendagi makiki, ona nana, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza.
Safi kabisa, huu muziki naweza kucheza na kufanyia mambo mengine. Teacher huyo mwanamuziki anajulikana kama Harmonize. Hapo unasikiaje mkamiti?
Ah, muziki naona midundo yake. Ni kama unavyosema.
Nika na kuona unafurahia sana.
Naweza kucheza na
bila shaka msikilizaji, ngoma hiyo ndio inatuingiza katika kile kipengele unachokipenda sana cha barazani. Tuko tunazungumza kuhusu michuano ya AFCON mwaka 2023 ambayo imemalizika weekend hii imeisha kule nchini Senegal, kundadi ambapo Senegal ndiye ametangazwa mshindi. Na sasa tukauliza, je, hii michuano imeenda kulingana na jinsi ulivyofikiria itakwenda, na ni nini ambacho unaona kingefanywa mabadiliko kwenda mbele ili hali hii AFCON iwe inaimarika hata zaidi? Nasikia tayari tuna msikilizaji kushiriki barazani. Karibu msikilizaji, sema jina lako, pahali ulipo, alafu changia barazani kwa leo.
Kwa majina naitwa Maimo Ramadhani. Hayo ndio naita dume la msamalimo la Ramadhani na wakilisha pande za Kasulu Tanganyika, mkoa wa Tabi, Tanzania.
Safi kabisa, endelea kuchangia mada ya leo kuhusu AFCON. Vipi, umeionaje na ni nini ambacho unaona kama kinahitaji kuangaliwa kwenda mbele?
Kwa mimi ninavyoona, kwanza napenda kuwapongeza sana kwa sababu pa kufika hatua hiyo ametoka mbali sana. Kwa hiyo mimi pale kufanya mabadiliko, mimi kwa mawazo yangu ningeona mabadiliko asifanye, yani waache hivyo hivyo, kwa maana naona mambo yako vizuri tu.
Asante sana basi, Malimao, kwa hoja zako hizo. Tunakusiendelea kusikiliza VOA Express. Na sasa basi tukigeukia katika maoni yako wewe msikilizaji kwa njia ya maandishi, ninakusoma wewe Libanga Ukumbusho, unasema Senegal imelibeba kombe hilo kwa vijana wasiozidi miaka 20 wakistahili. Yeye haoni mabadiliko yeyote hata mwaka kesho. Kama timu zao hazitabadili, basi ushindi utakuwa ni huo tu kwa Senegal.
Namuona Medusela Kamabu anasema, mimi pia napongeza sana Senegal kwani wameonekana ni mabingwa wa Afrika. Nakumbuka mkamiti kwamba hii ni mara ya pili ambapo Senegal wanachukua kombe hili. Kwa hivyo walikuwa wanaitwa Kiingereza wanasema defending champions, na wameshinda kwa mara nyingine.
Na mchezo wa mpira wa miguu si haba, unaweza kusema hivyo. Wanajitahidi, wanacheza hasa. Haya, tukisonga mbele basi, kuna huyu Zakaria Nyerere, yanapatikana Kigori Butiama Mara nchini Tanzania. Amesema Senegal kufuzu #AFCON ni hatua nzuri kwa kujituma kwao na ushirikiano mwema katika wanapokuwa kwenye mchezo. Huyu Zakaria anasema anatamani kuona michuano ijayo timu za #Tanzania kufanya vizuri zaidi na kuweza kufika mbali zaidi katika soka la Afrika. Hali kadhalika Robert Chirioti umeandika pongezi kwa timu ya Senegal kwa kushinda kombe la bara la Afrika. Pili, bara hili letu ingali changa na safari ndefu kwa masuala ya michezo haswa kandanda. Shukrani msikilizaji, tupate burudani ya muziki.
Bado nipo nawe. Kiza kitande, wanga waroge, bado ntakuwa nawe, ntakuwa nawe. Wendo furaha yangu, tunda epo langu, mtunza siri zangu, daima nawe ndio mboni yangu, moyo chagu langu, kwa Mola fungu langu, wa daima. Unavyojuaga kupenda ujawahi nitenda
utu umejaliwa, umejaliwa.
Ah, mara tukisi na denda ni wapi pa kwenda
kwako, nimewaiwa, nimewaiwa.
Baby nime fall in love, fall in love, so in love with you. Akini me
ni Brown Mouse anakuambia fall in love, wewe ndio mboni yangu, chaguo langu. Maneno mazuri kabisa ya kimapenzi ya kuliwaza yanatoka katika mistari ya muziki wa Brown Mouse katika kibao cha In Love.
Bila shaka, bila shaka ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express leo siku ya Jumatatu. Nikwambia kwamba tutakuwa na mengi kutoka viwanjani. Sasa hivi tuangalie michuano ya kanda ya Sahara ya ligi ya mpira wa kikapu Afrika mwaka 2023 maarufu kama BAL, ambayo ilianza katika uwanja wa Dakar kati ya timu ya nyumbani ya AS Douanes ya Senegal na klabu iliyoingia katika michuano hiyo kwa mara ya kwanza ya Abidjan Basketball ABC ya Ivory Coast. Namuona Sandy Shomari tayari kabisa kutupasha mengi zaidi.
Na katika michuano ya klabu bingwa ya mpira wa kikapu barani Afrika BAL, msimu wa tatu umeanza kutifua vumbi huko Dakar Arena Senegal, ikishirikisha kundi la kwanza la kanda ya Sahara. Timu ya nyumbani katika kanda hiyo AS Douanes ya Senegal na washiriki wapya wa BAL Abidjan Basketball Club au ABC ya Ivory Coast walipambana vikali kwa mchezo wa ufunguzi wa msimu huu katika uwanja wa Dakar Arena. Mshambuliaji wa ABC Michael Fana alipachika kapu cha kwanza cha msimu mwaka 2023 kabla mchezaji wa zamani wa chuo kikuu cha Memphis Chris Crawford kujibu kwa kikapu na kupachika pointi zake za kwanza kwenye msimu huu baada ya timu hizo kumenyana vikali kwenye mechi ya kwanza siku ya Jumamosi. Timu ya ABC waendelea na msururu wa vikapu viongozwa na Chris Obekpa, ambaye alizuia vizuri sana na kuonyesha uzuri katika timu yake, wakati Jean Jacques Boisi wa Douanes alicheza vizuri pia kwa upande wake. Na upande wa ABC, mchezaji Abdullahi Haruna alionyesha vyema uchezaji wa hali ya juu. Mchezaji mwingine wa kutazama, mchezaji mwenye umbo kubwa wa NBA Academy Africa, Kamand Malwach, huyu kijana amefanya vitu kweli kweli. Aliweza kuzuia pointi tatu, aliweza kupachika reboundi tano kwa timu yake ya AS Douanes. Haruna pia aliongoza kwa ufungaji akipachika jumla ya pointi 25. Upande mwingine Fofana akipachika pointi 21. Obekpa akipata pointi au rebound 9 na assist 5, na wakati wachezaji Stoglin na Crawford kwa pamoja wakipachika pointi 38 kwa timu ya Senegal AS Du Moines. Lakini basi hadi mwisho wa mchezo, vijana wa Senegal waliangukia pua nyumbani. Upande mwingine, wakilishi wa Afrika ya Mashariki, timu ya Rwanda Energy Group au REG waliibuka na ushindi dhidi ya mabingwa wa Nigeria Kwara Falcons siku ya Jumapili kwa jumla pointi 64 kwa 48 hapo kwenye uwanja wa Dakar Arena. Timu ya Falcons hata hivyo ilipambana vikali sana kwa mchezo huo, maana ilianza kwa nyuma kwa pointi 12 wakiingia kwa kota ya pili, na hadi kuingia kota ya tatu walikuwa sare pointi 31 kwa 31. Lakini baada ya hapo vijana wa Rwanda kuingia kota ya nne kuonyesha uzoefu wao, na walipachika pointi 15 bila majibu, na hatimaye kuonyesha kwamba kweli wao wana uzoefu, maana REG hawa mwaka jana pia walishiriki michuano hii ya BAL. Na hivyo basi Nigeria kwa upande wake, timu hii ni ya pili, kwa sababu miaka miwili iliyopita timu ya Rivers Hoopers kutoka Nigeria iliingia kwenye michuano hii na ilikuta inatolewa na ilifungwa na timu hii ya Rwanda, lakini sio hii bali mabingwa wengine wa wakati huo, Rwanda Patriots. Kwa hiyo wameshindwa kuvunja wanaweza kusema ule msumari wa moto kutoka Rwanda. Kwa hiyo basi, lakini kocha wa Kwara Falcons anasema hivi sasa timu yake itajitahidi kuhakikisha kwamba imekuja kupambana, na anasema mchezo unaofuata lazima watoke na ushindi. Lakini basi tukiangalia mchezo mwingine siku ya Jumapili ambao mkali na kusisimua, kati ya Stade Malien ya Mali ilipokumbana na washindi watetezi. Hawa ni mabingwa watetezi wa BAL, washindi wa mwaka jana, vijana kutoka Tunisia, US Monastir. Vijana wa Tunisia walionyesha bado ni wakali, waliweza kutoka na ushindi mzito kwa jumla pointi 78 kwa 68. Basi hii leo ni mapumziko na mechi zitaendelea kesho Jumanne kati ya Kwara Falcons Nigeria na Stade Malien ya Mali, wakati vijana wa Rwanda REG watapatana na Abidjan Basketball Club ABC ya kule Ivory Coast. Basi tutaangalia, je, Monastir Tunisia wataendeleza ubabe wao, Rwanda wataendeleza ubabe, au hali itakuwaje? Macho na masikio yatakuwa huko Dakar Arena. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Shukran sana mwanamichezo mwenzetu Sunday Shomari hapo. Kumbuka BAL zinaendelea kwa siku nyingi tu, na tutakuwa tukikujuza ndondo ambazo zinakuwa zikitoka huko viwanjani. Msikilizaji, ni VOA Express, naona zimesalia dakika 3-4 namna hii. Mkamiti, twende kazi.
Katika swali la leo, nini hatima shinikizo jipya la kiongozi wa upinzani Odinga la kutaka kuiondoa serikali madarakani? Maoni yako mseto.
Safi kabisa, tuanze na huyu cha Ajowi Kenya. Ameandika Kiingereza kingi lakini tajaribu kutafsiri kwa haraka haraka. Anasema wote wawili, Kenya Kwanza na Azimio, wote ni sio watu wa kuaminika, kwa sababu wanazungumza kuhusu kujiondoa katika umaskini kwa sababu ya hali ya uchumi wa nchi, lakini hawatoi maelezo sahihi kuhusu nini ambacho kinafaa kufanyika ili kuondokana na hali hiyo.
Mohamed Charo yeye anapatikana pwani ya Kenya, ameandika kwamba ni porojo tu Ruto kuchaguliwa na wao wananchi ndio waliomchagua. Sasa nini anataka tena? Alikuwa waziri mkuu serikali ya hayati Mwai Kibaki, hakuna kitu alifanya. Akaja kwa handshake na serikali ya Uhuru Kenyatta, pia hakufanya kitu. Bidhaa zilipanda wakati akiwa kwenye serikali, na yeye kama alikuwa ni kiongozi na anapenda watu angesema bidhaa zishuke. Huyo kiongozi kwa kweli kuna mambo mengi yanayoendelea Kenya.
Wameandika mengi kabisa, nisome kwa haraka. Huyu Isaya Sambo mpenda amani Tanzania anasema sasa hivi naona anaandaa mazingira ya vurugu. Nafikiri hapo anamaanisha kiongozi huyo wa upinzani Raila Odinga. Richard Kambale toka DRC kule Beni anasema huyu anatamani tu serikali wampe pesa ili akae kimya, ndizo mbinu za upinzani kwani hawabadilishi chochote. Ni mambo yanavyoendelea msikilizaji, katika swali letu la leo. Naona watu wamechangia kweli kweli, na ndio muda naona tulikuwa nao katika VOA Express. Kwanza ni mshukuru msikilizaji yeyote yule ambaye ametusikiliza hivi leo, pamoja pia na msimamizi wa matangazo haya, na vile vile hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Mridhi, bila kumsahau mwenzetu Aida Isa. Tunafunga na kibao hiki, sikiliza ngoma hii.
Mio jicho liponyanya nishakula kijiti, na magoma kipigo kwa klabu mtiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, bendagi makiki, oh na na na. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Amya.